Eu vou ler un poema de Antón de Avilés de Talamancos titulado Primeiro amor, primeira morte. Todo canto amei, perdeuseme contigo, a luz clara e vibrante da miña xuventude, os bosques entrañables perfectos de quietude, onde o vento vivía con un lecer antigo. Entón era o silencio do meu mellor amigo, era o namorado de todo canto vía. Vivir era unha leda, fermosa moradía, onde o mencer entraba recendendo o pantrigo. De súpeto viñeches con esta lonxanía, carabeliño feble en terra aventureira. Eu abrín outra nova fiestra para o día, e todo canto amei foi unha lumieira. Foi a fouce tan íntima que decote se afía para ceifar dun pulo brutal a primavera.